Un būtībā jūs arī bija tāds gan školotos, gan arī audziekņu, školnieku, jaunīšu aizbildnis, aizgodnis, kas ļoti mudano mocētīs, kas mudano apkļūt zinošanas un kas arī pats praktiski palīdzētīm jauniem cilvēkiem.
Ar pašu izcilā pedagogu un garīdznieka Nikodema Rancāna personības aprakstu jaundibinātās viņa vārdā nosauktās Latgales izcilāko pedagogu gada balvas sakarā iesāk Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības pārstāve Anna Rancāne.
Jis bija kon baznēts kunks, kon jis bija arī, par teikt, školotos ar lielu burtu. Un školu dibinotos. Tad, kad mēs jau gatavojamies Franča trasu, 150 gadu jubilējai, kas tika tomēr tā visai plaši svietēja, tad kaut kā tomēr izadūmojamies, ka jām bija daudz lēdzgaidnīgu, jūs jau nebija viens pats, kas uderēja. Un viens no tīm var būt pat nu būs staidiem spilgtojkīm, bet tīm žāli. Arī pīmieris tīm cilvēkiem ir Nikodems Rancāns, monsiņors.
Viņš esot bijis vispusīgs cilvēks, kura darbība ir nenovērtējama. Tādēļ šāda nākotnē iespējams tradicionāla ikgadējas balvas pasniegšana izvēlēta kā saudabīgs piemineklis darbīgajam latgalietim, stāsta Anna Rancāne.
Kaut kā gribējās līdz ar to arī atzēmēt tūs školotos, kas Latgolā strodoja, un tieši pie tom nūzarem, ar ko darbojās arī Nikodems Rancāns. Pirmam kortam jau ar latgalīšu valūdas, latgalīšu kultūru viesturis un latgalīšu tradīciju veicēšanu, kas nu, tā, ka it kā netiek atbalstēt, jo tie ir atstota kotra školotoja tāda nu, poša iniciatīva, un tomēr jūs vajadzētu vairāk sabiedrībā atzīmēt, parodēt un arī pamudinot, nu, un, protams, arī tos porijos nūzaris, gan darbaudzinošana, gan arī inovācijas, jo jis bija arī mocēbu gromotu autors. Tā ir nolēmēm, ka vajadzētu mieganot, īdabinot šo Nikodema Rancāna bolvu Latgoles školotojam.
Īpašo jaundibinātu apbalvojumu kā vieni no Latvijas simtgadēja veltītajiem pasākumiem, kura ietveros jau šoruden tiks godināti Latgales izcilākie pedagogi, atbalstījusi kultūras ministrija un vairākas Latgales pašvaldības. Un jau līdz septembrim balvai pretendentus var pieteikt četrās nominācijās – par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā izglītības procesā, par inovācijām izglītības procesā, par mūsdienīgu un radošu pieju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībām, kā arī par veiksmīgāko jaunā pedagoga debiju.
Un pasaukums notiks tieši Nikodema Rancāna dzimšanas dienā 13. septembrī un tieši jū arī izlūlo tajā vītā Rēzeknes školoto institūtā, nu jeb Rēzeknes augstskolā. Bet mēs ļoti ceram, ka itē tradīcija bija tāda nūturēga, jo školotos tiešām mēs uz sabiedrībā, es domāju, tiek napītīkami atbalstēt, cīvārots un vūtenots, un es sevišķi Latgoles školotos.
Nu, tās, ka tiek meklēti veidi, kā skolotāja prestižu sabiedrībā celt, tas ir ļoti apsveicami, jā. Kā bonus papildus par to, par ko gan valsts, gan mēs pašvaldībā varbūt nespējam vai neesam kaut kā iemanījušies arī novērtēt un samaksāt. Tas ir tas papildus, ko skolotājs dara, ne tikai tā darba amata ietvaros, par ko viņam maksā, bet varbūt viņš kā personība, kā viņš vispār ietekmē sabiedrību, tā, kas viņam blakus dzīvo un ko viņš vēl papildus tam dara, rīkojas un par ko arī varbūt īsti pat samaksāt juridiski nevar. Es domāju, ka tā balva ir jābūt tāda.
Savu viedokli par jaundibinēto balvu pauž Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītāja arī pretendentu žūrijas komisijas pārstāve Lilija Žakovska, atzīdama, ka šādu pedagogu latgaliekam balva pasniedzama netrūkst.
Tagad gatavošanas skatoju tiem pašiem dziesmu un deju svētkiem skolēnu, jo skolotājs nestrādātu papildus visam tām, ko mēs viņam samaksājam. Mums tur bērni nebūtu. Tā kā nenoliedzami ir. Nu, es domāju, ka šo balvu viņai jābūt nu, piepildītai ar cieņu. Jo pats Nikodems Rancāns, viņš ir nu, balsts, tas viens Latgales stūrakmens.
Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība cer uz šādu Latgales izcilāko pedagogu apbalvojumu tradīcijas iedzīvināšanu nākotnē. 13. septembri turpmāk godinot kā Latgales skolotāju dienu. Renāte Lazdiņa speciāli Latvijas radio.